Ljetopis. Na današnji dan 13. avgusta 1806. godine srpski ustanici su porazili osmanlijsku vojsku u bitci na Mišaru. Boj na Mišaru je jedna od bitaka prvog srpskog ustanka koja se odigrala sredinom avgusta 1806. godine na brdu Mišar kod Šapca. Ova bitka je jedna od najvećih pobjeda srpskih ustanika za vrijeme prvog srpskog ustanka. Osmanlijskom vojskom koja je bila uglavnom sačinjena od Turaka iz Bosne komandovao je Sulejman Paša Skopljak, a srpskim ustanicima vožd Karađorđe, koji je Turcima napravio zamku i tako ih potukao do nogu, iako je osmanlijska vojska bila daleko brojnija, čak 4 puta. Turska vojska imala je oko 40.000 vojnika, a Srbi su imali 7.000 pješaka i 2.000 konjanika, uz 5 topova. Srbi su izgradili čuvene šančeve na takvom terenu koji je tome pogodovao, pa su turske najjače snage usporavane i oslabljene, a na kraju artiljerijom potučene. Poslije bitke Mišarsko polje je bilo tamno i izreveno topovskim đuladima i puščenim zrnima, a trava raznesena konjskim kopitama, pokriveno leševima izginulih Turaka i natopljena krvlju. Procjenjuje se da su Srbi imali oko 1000 poginulih, dok su Turci imali preko 12.000 posječenih vojnika. Ova srpska pobjeda imala veliki odjek, ne samo na Balkanu, već i daleko šire. Karađorđe je na ogradu postavio strijelce u 2 reda, a iza njih u 2 reda borce koji će zamjenjivati prve dok pune puške. U svakom uglu šanac je postavio je po 1 top, a konjicu je sakrio u šumu. Praktično, duž grudobrana i u jednoj vrsti nalazilo se oko 2000 ljudi. Zvedjeni broj boraca bio je zadužen za izvlačenje ranjenika, tako da je u rezervi bilo oko 4500 strijelaca. U sredini šanca postavio je rezervu za svaku stranu i svaki kraj šanca. Svako starešina imao je svoju rezervu koju bi po potrebi uvodio u bitku. Karađorđeva rezerva bila je najbrojnija i najiskusnija. Kada je turska konjica natrčala na zaravan ispred šanca, konji su počeli da se preturaju i da padaju zapleteni u prepreke od divlje loze. Tada su srpski strijelci šanca otvorili vatru. Dok se oslabljena turska konjica prebirala za drugi juriš, pristigla je i pješadija. Turci su u tom trenutku zastali oklivajući, a begovi su kamdžijama tjerali malodušne, ali bez uspjeha. U tom trenutku je Karađorđe dao znak srpskoj konjici da krene u napad. Konjanici su se podijelili u 2 grupe. Nakon što su uklonili tursku artiljeriju, ustanici su jurnuli prema turskom štabu. Ustanička konjica pod komandom Luke Lazarević je rasjerala tursku pješadiju oko šanaca i krenulo je da je goni. Karađorđe je potom naredio da se otvore vrata šanca i da srpska pješadija krene u silovit napad. Mišarska bitka je završena u predvečere velikom srpskom pobjedom. Austrijski posmatrači sa druge strane Save su poslali u Beč vijest o strašnom turskom porazu i da je na Mišaru ostalo mnogo mrtvih Turaka. Nakon pobjeda na Mišaru i na Deligradu, turska porta je bila primorana da pregovara o miru sa ustanicima uz posredovanje Austrije i Rusije. Porta je fermanom dala oproštaj Srbima za sve što su učinili u trogodišnjem ustanku, pokazala spremnost da Srbima odobri autonomiju, ako izraze vjernost porti, da prihvata ustanovljenje srpskog vrhovnog kneza i da Srbi plaćaju jednom godišnje carske dažbine. Na današnji dan 13. avgusta 1898. godine Carl Gustav Witt je otkrio prvi otkriveni asteroid blizak Zemlji. Asteroidi su mala stjenovita tijela sunčevog sistema prečnika do 1000 km. Najmanji asteroidi su veličine zrnca prašine. Zovu se još i planetoidi ili male planete. Uglavnom su nepravilnog oblika, a najveći njihov broj kruži oko Sunca u prostoru između Marsa i Jupitera. Asteroidi su ostaci materije od koje je stvoren čitav sunčev sistem. Više hiljada asteroida je identifikovano, nekoliko i zaslugom naših astronoma. To su asteroidi Jugoslavija, Srbija, Beograd, Vladimir, Simonida. Orbite po kojima kruže se mogu nalaziti na području od Zemljine pa sve do iza Saturnove, ali se većina nalazi u takozvanom glavnom asteroidnom pojasu koji se proteže od Marsa do Jupitera. Postoji nekoliko teorija koje opisuju nastanak asteroida. Jedna od njih govori da su to zapravo ostaci planeta koji je bio uništen u velikom sudaru prošlosti. Ali je vjerovatno najtačnija ta koja asteroide opisuje kao materijal koji je ostao nakon nastanka Sunčevog sistema i koji se nije uspio skupiti i narasti do veličine planete. Proučavanje asteroida je pokazalo da su oni uglavnom sastavljeni od 92,8 silikata, odnosno stijena, i 5,7 gvožđa i nikla. Najpoznatiji asteroidi su Gaspra i Ida, koje je posjetila svemirska sonda Galileo prilikom svog putovanja prema Jupiteru. Krajem 18. vijeka astronomi su došli do zaključka da između Marsa i Jupitera mora da se krije još jedna do tada nepoznata planeta. Ideja o novoj planeti se zasnivala na takozvanom Bodeovom zakonu o razdaljinama planeta u Sunčevom sistemu. Radi se zapravo o matematičkoj formuli koju je 1766. godine postavio njemački astronom Johann Titius, ali ju je popularizovao također njemački astronom Johann Bode, pa je ona uglavnom poznata kao Bodeov zakon. Formula se objašnjava ovako. Ako uzmemo brojeve 0, 3, 6, 12 i tako dalje, svaki sljedeći je duplo veći od prethodnog. Onda svakom tom broju dodamo broj 4, pa dobijemo nove brojeve 4, 7, 10, 16 i tako dalje. Zatim svakom tom broju pridružimo jednu planetu po rastućem redosedu počevši od Merkura. I tada ti brojevi predstavljaju relativne razdaljine planeta u Sunčevom sistemu. Iako formula podsjeća na neki alhemijski recept, ona se pokazala prilično tačno. Istina, u nju se ne uklapaju razdaljine između Neptuna i Plutona, ali te planete i onako tada još nisu bile poznate. Ono što pada u oči u ovoj formuli jeste razdaljina između Marsa i Jupitera. Sve ostalo se lijepo uklapa i astronomi koji nikad nisu sumnjali u postojanje jasnog poretka u kosmosu, poverali su da između Marsa i Jupitera zaista mora postojati još jedna planeta. U Lilijentalu, kraj Bremena 1800. godine, nekoliko astronoma na glasu odlučilo je da osnuju udruženje astronoma sa zadatkom da se pretraži prostor između Marsa i Jupitera kako bi se našla nova planeta. Odlučeno je da se nebo podijeli na sektore i svaki član imao da izradi kartu sazvježdja na svom dijelu neba. Udruženje je postalo poznato pod imenom Nebeska policija. Čak je za buduću planetu bilo rezervisano ime Phaetont, sin boga Helija. Međutim, nebeski policajci jednostavno nisu imali sreće. 1801. godine, baš na predviđenoj razdaljini od Sunca, Giuseppe Piazzi, koji nije bio član policije, pronašao je novo nebesko tijelo, osme prividne veličine. Piazzi mu je dao ime Ceres, po rimskoj boginji plodnosti braka, zaštitnici Sicilije. Narednih godina pronađeno je još nekoliko tijela, ali ispostavilo se da nijedno to tijelo ipak nije dovoljno veliko za planetu kakva se zapravo očekivala. To što je pronađeno bilo je samo velika gomila kamenja koja luta između Marsa i Jupitera. Po svemu sudeći mogle su to biti i planete, po svemu sem po veličini. Zato su nazvane male planete planetoidi ili asteroidi, jer podsjećaju i na zvijezde.
Ljetopis.